En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
I Frankrig, der dyrker man for tiden nationalsporten strejker. Og det sker, fordi at der er et pensionsforslag fra regeringen om at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år. Det er hovedårsagen til den her meget vilde strejke og ballade, der er for tiden nu. Men der er altså også et overset problem på det franske arbejdsmarked. Og det er, at der bliver faktisk ikke gjort noget som helst for at fastholde folk på over 50 år på arbejdsmarkedet. De besynderlige tilstande på det franske arbejdsmarked og strejkerne, det taler vi om med Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk, som kommer på besøg til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og jeg glæder mig også til en tur til Paris og det franske, altså i selskab med Aske Munk, han kommer her i studiet. Vi er ikke helt i mål med ugens fidusbamse endnu. Der er et par forslag. Lars von Trier og så det forslag, du kom med.
Ja, det var Hanne Riis Sørensen.
Men, så vi har brug for jeres hjælp. Kom nu med jeres forslag og jeres kommentarer på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor I også kan kommentere alle løgerne. Og stille spørgsmål til de debattører, vi får besøg af. Og om 20 minutter, der får vi besøg af direktøren Borgerlig Liberale Tænketank, CEPOS, Martin Aarup, og han skal debattere med Christian Antonsen, der er direktør for Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, og det handler om den lave produktivitet i sundhedsvæsenet, som Sundhedsministeriet jo selv har fundet i en rapport, der redegør for i en rapport, der kom for ikke så længe siden.
Og lige nu fik man jo lyst til at spørge dig, Monica Rubin, om du har noget at sige. Det, du kommer jo lige fra sundhedsvæsen, men du er faktisk i en anden sammenhæng nu, fordi vi skal have dagens første debat. Den handler om det her borgerforslag, som nu viser, eller som politikerne skal tage stilling til inden ret længe. Så er det 2. marts, I skal tage stilling til det her borgerforslag. Og det går ud på, at borgere aktivt skal vælge, at fravælge organdonation, det vil altså sige, hvis man ikke har gjort utryggelig opmærksom på, at man ikke vil have, at ens organer bliver givet videre, så skal man gøre opmærksom på det. Det er det, forslaget går ud på. Og det skal vi nu debattere mellem sundhedsordfører, læge og politisk ordfører for Moderaterne, Monica Rubin, der er med os her i boksen. Velkommen.
Mange tak.
Og så skal vi også sige velkommen til de radikale sundhedsordfører, Lotte Rod, der er med os på telefonen. Og det er jo spændende at have to kvinder fra to midterpartier. I kan næsten ikke få midte nok. Men Lotte Rod, hvad er mener de radikale om det her forslag?
Jeg går ind for det, og det gør jeg, fordi at det her er jo noget, vi har diskuteret i alle de 10 år, jeg har været medlem af Folketinget, at alle vil gerne have flere organdonorer, og alligevel så går det bare helt ufatteligt langsomt. Og imens er der jo mennesker, der dør, mens de er på venteliste, mennesker, som kunne have levet et almindeligt liv, hvis de havde fået et nyt organ. Og derfor er vi i Radikale Venstre åbne over for faktisk at diskutere alle de forskellige modeller, der kan være for, at vi får flere organdonorer.
Men den her, det er den, den rå og rene model. Så hvis ikke du har sagt noget, så tager vi organerne.
Nej, altså hvis ikke du har sagt noget, så spørger man jo de pårørende. Og det vil sige, så vil det jo være din kone eller dine forældre, eller alt efter hvem du er, som får spørgsmålet og kan tage stilling. Så det vi gør er jo egentlig bare at vende om, hvad der er det normale, hvis man ikke tager stilling. Og jeg synes jo, når vi hører den her debat, så kommer det tit til at handle om, staten kommer jo så til at tage dine organer, og jeg ejer dem selv. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså for mig har det ikke noget med staten at gøre. Det er jo ikke, fordi staten skal bruge organer til noget. Det her er noget, vi gør mellem mennesker. Og hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg vil få brug for et nyt organ, så vil jeg gerne have et. Og hvis jeg skulle komme i en situation, hvor at jeg dør, så vil der måske det mindste være en lille smule mening i, at mine organer kunne leve videre i et andet menneske.
Monica Rubin, er du enig?
Jeg køber mange af pointerne, som Lotte kommer med her. Men for os der er det allervigtigst, at vi får folk til at tage stilling. Og det er jeg nervøs for, at det der forslag ikke gør nødvendigvis. Tværtimod, så er jeg bange for, at der er for mange, der afmelder sig. Og dem, der ikke nødvendigvis ved, de er på listen, så står man så med de pårørende i sidste ende. Og dem, der så ikke har nogen pårørende, er de så automatisk organdonorer, eller hvordan? Jeg er lidt bekymret for det forslag, ud fra en række perspektiver. Så jeg vil meget hellere have, at vi indfører det, der hedder obligatorisk stillingtagning, sådan så vi enten i forbindelse med for eksempel pasudstedelse eller kørekort, eller bare inde i ens e-boks, at man får et brev i ny og næ, at man bliver tvunget til at tage stilling. Altså at man simpelthen bliver nudget til, nu skal du beslutte dig, vil du gerne være organdonor, eller vil du ikke? Om der så skal være en boks, man kan sige, ved ikke, det tænker jeg umiddelbart personligt kan være en fin idé, for det er ikke sikkert, man er klar. Men man skal ligesom blive påskyndet til at tage stilling.
Hvad så, hvis man ikke tager stilling efter tre henvendelser fra staten? Skal man så have en bøde? Eller?
Nå, altså generelt vil vi rigtig gerne have, at vi har den her offentlige samtale meget oftere. For hver gang vi har en offentlig samtale omkring organdonation, så ser vi faktisk, at der er flere, der får tilmeldt sig donorregisteret. Så vi skal have flere til at tage stilling, og ikke nødvendigvis per automatik være organdonor. Men i Moderaterne er vi åbne for at lande en anden model end det med obligatorisk stillingtagning, men vi er bare lidt bekymrede for, hvis man går direkte hen til det, der hedder aktivt fravalg. Der kan vi se nogle faldgrupper, som man i hvert fald skal være opmærksom på, hvis det er den vej, man går.
Jeg vil godt lige smide ind her. Etisk Råd har jo sagt, at de fastholder et klart nej, og at danskerne fremover aktivt skal tilvælge at være organdonor, hvorimod sundhedsministeren jo har sagt, at hun er åben for at drøfte hele området, og hun har også selv lavet sin egen mening skinne igennem. Hun skriver, eller siger, det er ingen hemmelighed, at jeg personligt har været fortaler for at gå nye veje og indføre en blød udgave af aktiv fravalg. Det er min personlige holdning, men det afgørende er, at jeg også på vegne af regeringen nu indkalder til politiske forhandlinger, så det er jo det, der sker her. Hvad siger du til nu kan du replicere på Monika Rubins forslag om, at det her med, at man skal tvinges til at tage stilling, ja, nej, ved ikke. Hvad siger du til den løsning, Lotte Rod?
Vi kan jo fint gøre begge dele. Altså det der forslag har vi jo også diskuteret for 5 år siden, da jeg var sundhedsordfører sidst, og der sker ikke så meget. Altså, og jeg tror i virkeligheden, vi kan gøre begge dele, altså både bede mennesker om at tage stilling, fordi man skal jo både tage stilling for, om man gerne vil, eller om man gerne vil vælge fra. Også, det betyder jo også noget for, at man aktivt tager stilling, hvis man nu ikke vil have, at de pårørende laver ens beslutning om. Så uanset hvorfor en model vi har, så er det jo vigtigt, at folk tager stilling. Så det skal vi gøre uanset hvad. Og så er spørgsmålet jo bare, hvad er det så for en model, vi har ud over det, hvor jeg synes, at det almindelige bør være, at man er organdonor. Altså, at hvis man har det ligesom mig, at man jo gerne vil have et organ, hvis enten jeg selv eller mine børn fik brug for det, at det så også er naturligt, at man selv gerne vil give sine organer. Og så vil der være nogle mennesker, der tænker anderledes end mig, og de må selvfølgelig gerne melde sig fra. Og nu er jeg jo bare spændt på, hvad diskussionen så bliver i regeringen, fordi jeg har jo også hørt, hvad sundhedsministeren siger, og jeg håber, at regeringen jo faktisk kommer til at gøre noget, sådan så at vi ikke bare fortsætter med i 10 år at snakke om det, uden at der sker noget.
Monika Rubin.
Jeg er fuldstændig enig med Lotte. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at der ikke er sket mere på det her område. Jeg er selv først lige kommet i Folketinget og har siddet og kigget på det udefra og tænkt, hvorfor søren er det, vi ikke har en model, der tilskynder folk meget mere til at tage stilling. Så det håber jeg helt klart, vi lander på. Det vil jeg da gøre, hvad jeg kan. Men en ting, vi også skal være meget opmærksom på, det er, at vi skal også have et sundhedsvæsen, der også bruger de organer, der er. Når jeg taler med mine kollegaer derude, så hører jeg sådan noget som, at organdonation drukner i travlhed, eller der mangler intensivpladser til, at de kan ligge lidt ekstra. Og det, der er bekymringen ved det forslag med aktivt fravalg, det er, at man lægger stadigvæk ansvaret ud til de pårørende for dem, der ikke får taget stilling. Så vi vil meget hellere have, at der er flere, der tager stilling, fordi når du lægger ansvaret ud på de pårørende, så skal de stå i en enormt sårbar situation og tage stilling til det her. Og det kræver altså også en længere proces, når det er, at folk ikke har taget stilling. Og det kræver også flere ressourcer på hospitalet. Man bliver nødt til at have folk indlagt en dag eller to mere, sådan så de pårørende kan blive klar til at, måske at sige ja. Fordi hvis man fortsætter, så bliver det et nej.
Okay, jamen altså...
det er jo ikke et argument imod. Altså tværtimod, at det er jo et argument for, at vi skal få flere mennesker til at tage stilling. Altså det er derfor også den her diskussion.
Men det tror jeg
ikke, Lotte Rod. Fordi folk skal tage stilling.
Bare lige for at perspektivere det her. Der er mere end 20 europæiske lande, der allerede har indført aktivt fravalg til organdonation. Så jeg hører, at begge er mere eller mindre fortaler for. Og Danmark er altså et af de få europæiske lande, der ikke har indført det her. Så det vil sige, at vi er en anden. Vi har en anden holdning herhjemme, og etisk råd. De er jo sådan set imod, eller det er i hvert fald det, de har et andet synspunkt end det, I har. Mm. Ja. Det er jo ret interessant, at man har et etisk råd, der ender som et andet sted.
Jamen, vi er heller ikke helt over i det, der hedder aktivt fravalg i Moderaterne.
Nej.
Det kan godt være, at vi ender der efter nogle diskussioner og nogle samtaler, men vi ser bare nogle faldgrupper i det. Og det, der er det vigtigste, det er for folk til at tage stilling, og det er bange for, at man ikke gør med det forslag. Der kommer det stadigvæk til at ligge hos de pårørende. Til gengæld, så vil man risikere, at der er mange flere, der melder sig fra, fordi de er imod modellen. Og det vil jeg være rigtig ked af.
Så Emma Mogens Havnsø Petersen, ja, som jo lytter med fra de varme lande, han skriver, min krop er min, mit kadaver er også mit. Jeg har været organdonor i over 30 år og kan ikke huske, at jeg har mødt kampagne for at få flere donorer. For de pårørende er vel lige så gode til at blive enige om det, som de er om arv. Og det har han ikke en pointe her i.
Jo, og hvad med dem, der ikke kan lide deres pårørende? Hvis der er nogen, der har nogle pårørende, som de ikke har et godt forhold til, så skal de stå og tage den beslutning i sidste ende.
Ja, I kan bare høste hans organer. Han var jo dum,
siger. Ja, for eksempel.
nu er det et alvorligt emne, men altså det, nu stiller du det op på den måde. Ikke? Du får lige lov til at svare også lige om lidt, Lotte Rød. Jeg kunne bare godt tænke mig at fortælle, at cirka 1,3 millioner danskere over 15 år, svarende til 27% af danskerne, har registreret sig i donorregister, af dem har 75% givet fuld tilladelse. Altså, så det er det, vi snakker om. Så 27%, det er jo ikke ret mange, Lotte.
Nej, det er det, og det går virkelig, virkelig langsomt. Altså, hver gang vi har den her diskussion, er der jo heldigvis nogen, der er en del af diskussionen, og så tænker, ej, nu skal jeg også have meldt mig til. Men jeg synes, jeg faktisk lige selv oplevet noget, som måske var et meget godt eksempel på det. Altså, der var en af journalisterne her, der spurgte mig om det, og så laver vi interviewet, og da interviewet så er slut, så siger journalisten lidt efter ting, som jeg har faktisk heller ikke fået meldt mig til. Og jeg tror bare, vi er jo så mange, der gerne vil være organdonor, men det der med lige at gå ind på nettet og finde donorregistret og melde sig til, det får vi ikke gjort. Og derfor er det jo vigtigt, at vi har den her diskussion, så der er flere, der melder sig til.
Men vil det så ikke være nemmere at få...
Lad lige Lotte tale ud. Hvad siger du?
Jamen, og derfor er det, vi diskuterer jo i virkeligheden, hvad er det, der er det normale? Altså, er det normale, at man ikke er, eller er det normale, at man i udgangspunktet gerne vil give sine organer, ligesom det er i mange andre lande? Og det kan måske i virkeligheden jo også være en hjælp for nogle af de pårørende, som vi også snakkede om lige før, som synes, det er svært at tage stilling, at hvis det er det almindelige, at man er organdonor, så er det måske heller ikke lige så svært at træffe den beslutning.
Altså i Holland er der jo 30%, der faktisk har meldt sig fra donorregisteret på grund af hele den her diskussion med, hvem ejer min krop, er det mig eller staten. Så det er egentlig ikke fordi, at de er imod at være organdonorer, men de er imod hele princippet om aktivt fravalg. Men Lotte har fuldstændig ret, vi skal have folk til at tage stilling, og derfor så er jeg rigtig ked af, at man fra politisk hånd ikke har gjort noget tidligere i forhold til for eksempel systematisk at sige, jamen hver tredje år, der har vi en uge, hvor vi taler organdonation i hele samfundet. Hele den offentlige debat handler om organdonation, man hører historierne, de tragiske historier med folk, der dør på venteliste, så man har fokus på det her, så man fastholder fokus og får folk til at tilmelde sig.
Men man kan også gøre det her lægen måske, nu der, jeg tror, der giver et Langhoff, der skriver: måske vil de 60% ikke høstes, måske har vi ret til ikke at afgive vores egne organer. Hvis folk skal tage stilling, kunne det så ikke gøres ved hver 10. år hos lægen, eller 15 år, og lad os så have vores frihed til at sige nej tak. Det var mulighed at gøre det på. Jeg kunne tænke mig sådan lidt mere radikal. Jeg siger ikke, det er mit synspunkt. Jeg siger bare sådan radikal i vores egentlige forstand, Lotte Rod. Undskyld.
Ja, nu glæder
jeg
mig til at høre, hvad
ja, det er. Okay, hvis du gerne vil have, at du på et tidspunkt skal have en mulighed for at få brug for et organ, så er det en forudsætning, at du selv står på listen for at aflevere.
Altså, det var
det vil sige, altså man må tage en stilling. Hvis du gerne vil have et organ, hvis du skulle komme ud for det, så må du også selv stå i donorregisteret. Hvis ikke du gør det, så siger vi beklager, så er der det næste, der får budet. Hvad siger du til det?
Det synes jeg er et skråplan. Fordi at få et organ, når man er syg, og man mangler det, det er et behandlingstilbud. Og hvad så med rygeren? Skal vi så heller ikke behandle ham, når det er, at han får rygerlunger? Eller hvad med personen, som får kræft, fordi at et eller andet selvforskyld?
Hvis rygeren står i donorregisteret, så er det vel okay?
Jeg synes, det er et skråplan, fordi det er et behandlingstilbud, der er i sundhedsvæsenet, okay. Og det synes jeg ikke skal afhænge af, hvordan man så ellers opfører sig til daglig.
Nu har I begge to, tror jeg, været inde på det der med, altså de mange, der ikke har taget stilling til det, og ikke er aktivt gjort. Jeg er 63.
Har I tilmeldt jer?
Jamen det er det, nej. Fordi jeg har ikke gjort, fordi jeg har da hele tiden tænkt, at 63 er helt andet, der er sgu da ikke nogen, der vil have noget af mig.
Jo.
Nå, jamen hvad er det? Altså en mand, der har røget og alt muligt, og skørlevende, det skal man lige meget, hvor elendig en forfatning er, så kan man godt gå ned og tilbyde sit organaffald.
Jamen, ved du hvad? I Danmark mangler vi faktisk rigtig meget nyrer lige nu.
Nå, okay.
Det er folk, der mangler en nyre, der desværre går hen og dør på de her ventelister. Og der kan du sagtens transplantere en nyre fra en 92-årig, for eksempel. Ja. Altså, så endelig... Okay. Du skal ikke tage beslutningen for, om man kan bruge dine organer. Lad endelig sundhedspersonalet om det.
Rasmus Kajser...
Der blev du helt glad, hva'?
der er faktisk noget at komme efter, Torben Stine.
Jeg har lige prøvet at sætte billetterne til min begravelse. Nå. Så kan jeg også nå at sælge organerne inden.
Ja, det er godt. Lotte Rod.
Men må jeg lige sige noget til det andet forslag? Fordi det er også noget af det, jeg har gået og tænkt over tidligere. Fordi der er jo også medlemmer hos mig i Radikale Venstre, som synes, det her er en svær diskussion, og som ikke synes, vi burde gå helt så langt. Og derfor har jeg selvfølgelig også overvejet det her med, om skulle man så sige, at det kun var for dem, der gerne ville have et organ, at så måtte man også selv stå på listen. Mm. Men det bryder jeg mig faktisk ikke om, og det er fordi, så synes jeg, det medmenneskelige går ud af det. Og så bliver det jo sådan noget for noget, at hvis du gerne vil have, så skal du også give. Og jeg kan godt lide, at det her er noget, vi mennesker gør med hinanden. Altså at hvis jeg skulle gå hen og dø, jamen så giver jeg mine organer til et andet menneske, der dermed kan leve videre.
Men det argument har jeg godt hørt, I bruger før, Lotte, og det forstår jeg ikke helt, fordi man fratager jo faktisk folk at kunne give den her gave, som I kalder det, hvis det er, at man automatisk står på en liste, når man fylder 18 år. Det, jeg også er bekymret for ved jeres forslag, det er, hvis man som 18-årig skal tage stilling til, om man vil stå på en organdonorliste eller ej, så er jeg bange for, at folk de svarer nej, fordi de ikke kan forholde sig til deres egen død, og døden er svær at tale om. Så jeg vil hellere have, at vi har en systematisk debat om det, fordi vi ændrer os gennem et liv. Det kan godt være, at min søster, da hun var 18, ikke havde lyst til at stå på den her liste, men nu, når hun fylder 30 og selv for børn, så vil hun gerne, fordi hendes perspektiv ændrer sig. Så jeg vil være rigtig ked af, hvis man indfører en model med aktivt fravalg, og så kun spørger folk, når de er 18, og så lader det der nej blive for evigt.
Rasmus Kajser Nielsen skriver, hvad med os, som har børn, som er under 18 år, og vi som forældre fravælger, at vores børn skal være organdonorer? Ja, det er jo, hvis barnet ikke selv har taget stilling, hvis man er 18 år, så er man jo ikke barn længere, så tager man jo selv stilling, og ellers så er det jo forældrene, der skal
stilling. Ja, man kan faktisk tage stilling som barn, hvis man er ned til 15 år.
Nå, okay.
Det er det lavet om.
Okay, godt. Jamen, vi når vist ikke mere.
Nej, men I skal have mange tak, både Lotte Rod og Monica Rubin, for at I kom og tog denne her debat.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tak skal I have.
Vi har lige et lille hul her, hvor vi skal have to nye debattører ind, og jeg synes, det er helt vildt at tage. Jeg har lige fået at vide lægens ord for, at en 91-årig kan donere min, altså, en nyre. Det er alligevel nyt for mig, som jeg tænker. Hold da op. Altså, Og med de moderne begravelser, som vi skal se i medien, så er det rart at vide, at vi får at vide, hvad har de doneret?
Det kan være, at du kan nå at donere et eller andet.
Det kan jo være, selv nogen, der render rundt med Lise Nørgaard,
så kan, nyere, ikke? Så kan nogen tage det med i talen. Vi tager afsked med Torben Steno, og så vil jeg bare sige, at nyrerne kunne de bruge, og hornhænderne kunne de bruge, og hjertet kunne de bruge. Leveren, der var ikke så meget at komme efter. Det får han lov til at gå videre med. Det er nede i kisten, men ellers så er det, som det skal være.
Godt. Ja. Men nu skal vi i gang med den næste debat.
Ja, og Martin Rube, han kigger på os, vi taler om begravelse.
Vi bliver på hospitalet.
Torben Steno har jo doneret, han vil have en statsmandsbegravelse, han er allerede ved at sælge billet.
Nå, altså, Martin Aarup er fra Sebert, han går ind for alt privat initiativ, og alt, der kan, og der mener, hvis man kan sælge billetter til sin begravelse på forhånd.
Vi skal sige velkommen til direktør i den borgerliberale tænketank, Sebers Martin Aarup. Og tak. Så skal vi byde velkommen til en ny gæst, som vi ikke har set før. Det er hospitaldirektør Christian Antonsen, direktør for Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler.
Jeps, tak.
En ny rapport fra Sundhedsministeriet viser, at produktiviteten i sundhedsvæsenet har været faldende de seneste år. Altså, de seneste år har vi haft corona og alt det her. Det har vi jo alle sammen kunne følge med i. Du har dog undret dig, Martin Aarup, og skrevet i Berlingske, hvordan det kan være, at produktiviteten er faldet i sundhedsvæsenet. Der er jo tilført flere medarbejdere, har vi jo kunne konstatere.
Mm. Ja.
Hvad er problemet, som du siger? Og hvad skal vi gøre ved?
Hvis jeg må have lov til lige hurtigt at tegne det store billede, så blev der jo, så var der et kæmpe problem. Nu har vi ventelister som et ret stort problem. Og det har vi haft før, for omkring 20 år siden. Og dengang, der løste man det blandt andet, men det tilførte nogle flere ressourcer, det skal siges, men man løste det også ved, at man indførte forskellige ting, som tilskyndede til produktivitet. Man indførte en betaling for, hvad der rent faktisk blev lavet af aktivitet på sygehusene, i stedet for, at man bare gav en pose penge. Og så fik man det her frie sygehusvalg, som gjorde, at der også var en tilskyndelse til at få behandlet, således at man ikke mistede patienterne over til det private. Nu har man så fjernet nogle af de produktivitetsincitamenter. Det gjorde man faktisk i 19. Det gjorde Løkke som noget af det sidste. Nok i et forsøg på at blive populær.
Altså,
på
Lars Løkke.
Ja, Lars Løkke, ja. Jeg tror, det er sandsynligt. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at altså, det her, der er en korrelation, er ikke ensbetydende med, at det ene er årsag til det andet. Det ved vi alle sammen. Men det er påfaldende, at nu, hvor man så fjerner tilskyndelsen til produktivitetsfremgang, så begynder produktiviteten for første gang at falde på sygehusene.
Og det, Christian Antonsen, over til dig, det er jo ligesom, du står ligesom på mål for hele sundhedsvæsenet i Danmark, selvom du egentlig kun har ansvaret for, hvad der foregår på Frederiksberg og Bispebjerg.
Det er ret vigtigt.
Men du har alligevel reageret på det, som Martin Aarup har skrevet, og du er ikke helt enig i hans analyser og indtryk af.
Nej, dele af det er jeg faktisk, og jeg vil gerne kvittere for, at Martin skriver et sted til sidst, at det må være op til de lokale ledelser på hospitalerne, for de ved bedst, hvordan man skal bruge det. Den er jeg 100% enig i.
Nå, det er godt.
Men det er jo lige så meget i virkeligheden rapporten fra Sundheds- og Indrigsministeriet, som jeg synes er tegnet på et lidt skævt tidspunkt for det første. Altså man sammenligner lige præ-corona, men en periode, hvor vi ikke anede, hvad corona var, med bunden af corona, altså tredje kvartal i 2022, går den til. Og set fra et hospitalsperspektiv, er det altså ikke to perioder, der bare lige sådan kan sammenlignes. Der er sket rigtig, rigtig meget i den periode, og vi stod i virkeligheden stadigvæk i en del af et coronaberedskab mange steder der. Når jeg så kigger ind på tallene på mit eget hospital, så er vi ikke 7% flere, som man skriver, der er vi 1,7% flere medarbejdere. Når jeg ser på de andre store akuthospitaler i hovedstaden, som jeg kan fra min stol kigge på, så er de henholdsvis 0,4, 1,2 og 1,4% flere. Og det synes jeg er underligt.
Så det du siger, du er allerede ved at frikende hele hovedstaden?
Nej, for jeg tror sådan set, at det her gælder over hele landet. Men det er også mindre vigtigt. Det, der måske er lige så vigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Vi er gået fra et aktivitetsstyret system, som vi har haft i 0'erne og i 10'erne, som har givet os en enorm effektivisering af sundhedsvæsenet, hvor vi rent faktisk var i stand til at skære ventelister ned og forbedrer kræftbehandlingen fuldstændig markant, sådan at vi faktisk i 2019 stod med et sundhedsvæsen, der samlet set var i, tør jeg godt sige, verdensklasse. På langt de fleste ranglister nummer 1, 2 eller 3, når man måler bredt ud over ventetider, behandlingskvalitet osv. Ja, og det er der masser af undersøgelser, der har lavet er vist. Og det gør vi sådan set, uden vi er dem, der bruger flest penge på det.
Men 2019 er jo længe siden.
Det er det. Men det, der så sker, når man går fra det her meget aktivitetsstyret til det, der nu er et rammestyret system, og det er det, som vi også havde før i tiden, men nu har vi altså patientrettigheder. Vi har jo, det havde man ikke før, der satte man folk på venteliste, og så var det bare sådan, det var. Det var bare ærgerligt, så kunne man godt vente fra oktober til marts, hvis der ikke var penge til at operere. Nu har vi jo stadigvæk ventelistegarantier, det er ret vigtigt. Men vi er jo i gang med at i virkeligheden omkalfatre hele sundhedsvæsenet, og det er nok vores hovedpointe i det der indlæg, at vi skal rent faktisk lave mindre. Vi har lagt også ansporet af covid, lagt rigtig mange indlæggelser om til, i stedet for at vi indlægger folk akut, 80% af alle indlæggelser er akut på et hospital. I stedet for at indlægge dem, så vurderer vi dem, siger, at du kan godt gå hjem i nat og sove, så kommer du i morgen, du får den samme diagnostiske pakke, du bliver CT-scannet, du får taget blodprøver. Så vurderer vi det, så går du hjem igen, så kommer du igen dagen efter, hvis det er nødvendigt. Men du behøver ikke blive indlagt. På den måde har vi faktisk gået 20-30% af de akutte indlæggelser af på vores medicinske akutafdeling. Fuldstændig nødvendigt for at kunne rumme alle de andre patienter, der vælter ind ad døren i øjeblikket. Og derfor er der måske nok netto en lille nedgang i antallet indlæggelser. Så spørger man, hvorfor er antallet ambulante besøg sig ikke stedet? Det er fordi, vi laver den samme øvelse der. Vi har i takt med, at vi er blevet mere aktivitetsstyret, fået alt for meget aktivitet ind. Nu går vi ind kritisk og ser på, er de her ambulante besøg nødvendige? Er det nødvendigt, at du skal møde frem i et ambulatorium, når du kan få en telefonkonsultation? Skal du for en stabil tilstand kontrolleres hver halve år osv. osv.? På den måde skruer vi også ned. Og det er det, vi skal i et rammestyret system.
Hvad siger du til den forklaring?
Det,
jeg synes, det var da en
god forklaring, vi fik her.
Jeg forstod alt, hvad han sagde.
Værsgo.
Nu, der er flere ting i det her. Nu, du siger, at du ikke rigtig tror på tallene fra Sundhedsministeriet. I har kun fået 1% flere, og hvor kommer de 7% fra, osv. Altså, de 7,6%, tror jeg, det er, kommer jo fra regionerne selv. Det er det der fælles regionale og kommunale løndatakontor. Mm. Så det er regionernes egne tal for, hvor mange læger og sygeplejersker og bioanalytikere osv., der er på sygehusene. Og hvis de tal er forkerte, så er det jo lidt mærkeligt. Det er ekstra mærkeligt, eftersom at det er jo fra løndatakontoret, så det vil sige, at det er folk, der har fået løn. Ja. Så jeg håber sandelig ikke, at der er mennesker, der har fået løn af sygehusene, som ikke arbejder på sygehusene. Så altså tallene er ved at tro er korrekt.
Men altså Martin Aarup, det lyder, når jeg hører Christian Antonsen her, så tænker jeg, det lyder da meget, meget fornuftigt altså. Og så når jeg så hører dig, så bliver det sådan, nu tager vi endnu en diskussion om Finansministeriets måde at regne på.
Ja, ja. Nå, må jeg ikke så lige sige til det andet, at det er jo fint nok, at du siger, at den generelle aktivitet skal sænkes på sygehusene, og det jo sådan set kan være smart nok at gøre, at sende folk hjem og så videre. Det er jo rigtigt nok, men det er jo aktivitet på tværs. Altså hvis man laver færre operationer, hvis man kan nå frem til det, fordi der bliver overbehandlet, så skal de ressourcer, der bliver frigjort, de skal jo så bruges til noget andet. Så det skal jo ikke være sådan, at den samlede aktivitet falder på sygehuset. Og det er ligegyldigt, hvad det er, vi måler. Så ser vi altså en faldende aktivitet. Mm-hmm. Og vi ser jo så også stigende ventelister. Jeg går ikke ud fra, at det er dit syn på tingene, at aktiviteten skal falde, således at ventelisterne bliver større. Så et eller andet er der jo galt. Altså, hvis I kan tillade jer at sænke aktiviteten, samtidig med, at ventelisterne stiger, og I siger, at I mangler medarbejdere, så synes jeg samlet set, der er et tegn på, at der er et eller andet, der ikke helt passer.
Ja. Christian Antonsen.
Ja, men jeg tror, jeg taler på vegne af, jeg lige vil sige, samtlige hospitalsansatte i det her land, og siger, at hvis der er noget, vi er kede af, så er det, at især ventetiden på operationens sted. Det er forfærdeligt, og det er noget, vi er dybt ulykkelige over, vil jeg sige, fordi det kan omsættes helt konkret til lidelse og forlænget ubehag for en masse mennesker, som vi burde kunne behandle hurtigere. Vi synes også, det er velforklaret. Vi har haft nogle kæmpe covid-bølger, vi har håndteret. Vi har haft en sygeplejestrække, og vi har en afvandring fra sundhedsvæsenet, som jo ikke er et nationalt fænomen. Altså, det findes jo i samtlige sundhedsvæsener i den vestlige verden, og i virkeligheden er vi nok lidt mindre ramt end så mange andre. Det kanadiske sundhedsvæsen, det engelske sundhedsvæsen, det står på randen af kollaps. der tror jeg ikke, vi kommer hen, fordi vi er robuste, men det er jo ikke en, det er jo ikke et nationalt fænomen, det her, på den måde. Så vil jeg sige i forhold til, nu skal jeg ikke stå her og så tvivl om Finansministeriets tal, så jeg skal også tænke på min fremtid, men jeg ser bare, at det er bare, jeg ser fra et hospitalsperspektiv, der kan jeg se 4 hospitaler, som jeg tror er repræsentativt for landet, det er ikke der, medarbejderne er. Og jeg tror faktisk, at de sidder nogle andre steder. De kan sagtens sidde i vaccinecentre, i testcentre, alle mulige andre steder, hvor vi har oppe på bemandingen. Og de var altså ikke væk i 2022. Altså, så jeg tror sådan set, altså når jeg ser, der står også i rapporten, der kom flere anestesisygeplejersker, det vil jeg gerne garantere for, at der ikke kom flere anestesisygeplejersker på hospitalerne i Storkøbenhavn. Det ved jeg, at der ikke er. Vi mangler dem. Men jeg synes heller ikke, vi skal skændes så meget om tallene. Man kan diskutere om det, hvor højt er, hvad er højest, rundtårn og så videre. Men det er den anden del af det, der også er væsentligt, at vi rent faktisk skruer aktiviteten ned. Og jeg er helt enig i, at så skal vi jo ikke bare fordele det ud til bedre lønninger nødvendigvis. Men problemet er jo, at vi står ikke foran, men vi står midt i en befolkningseksplosion med ældre mennesker. Der kommer, de bliver ældre, de bliver desværre ikke endnu med sundere gamle leveår. Så der kommer også flere syge leveår. De er dybt syge, dem jeg har på hospitalerne. Nu har jeg været læge i 30 år. Det er ikke de samme patienter, vi behandler i dag, som vi gjorde for 30 år siden. Masser af medicinske landvindinger, der gør, at behandlingsgrænserne og indikationerne hele tiden bliver udvidet. Vi behandler folk med ret store indgreb højt op i alderen nu. Mm. Det giver hele tiden mere arbejde. Vi ved, der kommer flere. Vi ved også, at vi får færre og færre medarbejdere. Det er et fakt, der kommer ikke. Altså, vi er jo hen, hvor en tredjedel af en årgang skal vælge at arbejde i sundhedsvæsenet, hvis vi skal blive ved på det niveau, vi er nu. Så vi skal løse den der knude, hvor vi får mere aktivitet med færre medarbejdere, og tror jeg desværre ikke væsentligt mange flere penge til at gøre det med. Det kan vi kun gøre på en måde, og det er at skrue ned på vores aktivitetsniveau på en intelligent måde.
Jeg mener, I kan gøre det på 2 måder, og det er derfor, jeg synes, den her diskussion er vigtig. Jeg er fuldstændig enig i, at der er jo brug for en prioritering, altså at man gør sig klart, hvilke behandlinger er vigtigste, og er der nogen, der reelt er overbehandling og sådan noget. Mm. Den slags problemer vil der jo altid være, i særdeleshed i et sundhedssystem, hvor den enkelte borger ikke betaler egen lomme. Der kan jo godt være en tilskyndelse til at sige, at det er hellere en MR-scanning for meget end en for lidt. Ikke? Og det kan jo være rigtigt fra den enkelte patients synsvinkel, men jo ikke fra systemets synsvinkel. Så jeg er fuldstændig enig i, at prioritering er vigtig, men produktivitet er altså også vigtig. Mm. Altså, at en af grundene til, at vi fik udryddet ventelister, og stort set ikke har haft det som problem igennem 20 år, det er, at produktiviteten er steget med 2% om året i den her årrække. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at holde fokus på det her. Nu siger du, at det skyldes corona. Altså, corona var overstået i andet kvartal 22, som bliver sammenlignet med andet kvartal 19, hvor corona ikke var startet endnu. Så det er 2 coronafri perioder. Så siger du, ja, men der er nok nogle medarbejdere, der stadigvæk sad og lavede corona på det tidspunkt. Det er jo i sig selv et tegn på manglende fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne. Hvorfor sidder der medarbejdere, der beskæftiger sig med corona på et tidspunkt, hvor der ikke er corona? Altså, så jeg synes, der er masser at komme efter på sygehusene.
Christian Anton, har du simpelthen ikke forstået, hvad Martin Aarup siger? Der sidder simpelthen en masse dogne, dumme mennesker ude på dine hospitaler.
Vi er for langsomme med
at dank det er den.
Ja, men altså, vi har også chefer. Jeg kommer faktisk lige her til formiddag fra et møde med de andre hospitalsdirektører og koncerndirektionen i Region Hovedstaden, hvor lige præcis så snakker om, at nu er vi altså inde i første kvartal 2023, og der går på at lukke samfundssporene ned på test og vaccination. Det er ikke fordi, der sidder tusindvis af mennesker længere, de er væk, men der sidder altså stadig folk. Og det er fordi, at vi har alle sammen klemt covid. Vi sad og snakkede om det her ude foran studiet lige før. Det er jo way back, der var et års jubilæum på den sidste store bølge her, så i tv i går. Folk har jo glemt det fuldstændig.
Ja. Men det kunne gå et år, det er faktisk ret.
Det har faktisk kørt videre. Og jeg er bare nødt til at sige, at hen over julen på mit hospital, der havde vi 80 isolerede patienter liggende. Det var altså over en femtedel af dem, vi havde liggende på et hospital, der slet ikke er gearet til det. Det var næsten op på niveau med de høje covid-bølger. Det var ikke covid alt sammen. Jeg tror, vi havde 30, men alle mulige andre der var influenzaepidemi og så videre. Så der er stadigvæk, det opstår jo stadigvæk, selvom vi synes, det skal gå væk, og det skal vi ikke arbejde med. Men det er der stadigvæk, og beredskaberne har altså kørt videre langt, så det kan forklare noget
af det. Det, jeg synes, er nogle gange kendetegner de her diskussioner, hvis jeg må være så fri, Christian, det er, at ofte når læger og sygehusdirektører og så videre blander sig i den offentlige debat, så er det, hvor man påviser uhensigtsmæssigheder. Mm. Altså IT-systemer, der ikke fungerer, som gør, at man skal sidde og kigge ind i en skærm i stedet for at behandle patienter i alt for lang tid. Sygeplejersker, der bedst kan gøre karriere ved at lave pseudoforskningsprojekter, som der i virkeligheden ikke er så meget i stedet for at arbejde på gangene, osv. Jeg kunne nævne mange andre eksempler. Når man så tager en diskussion og siger, ja, man kunne nok forbedre produktiviteten generelt i sygehusvæsenet, så er det lige pludselig, at man siger, nej, det kan man slet ikke. Vi er enormt produktive. Men der er jo det ene eksempel på det andet, på at sådan nogle uhensigtsmæssigheder, som jo, og nu nævner du, at vi har haft coronaberedskab alt for længe efter februar sidste år. Det er jo en skandal.
Men der må du bare rette skyde til et andet sted.
Ja, det er, altså, jamen, jeg er bestemt ikke skyde til dig.
Nej, men altså, det kommer fra the top. Det er jo, det er jo nationalt.
Det er politikere, der har besluttet det her.
Ja, det er jo Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen osv. Dem, der lægger den overordnede strategi, og sådan er det.
Men jeres svar i Berlingske var sådan meget over i, nej, der er ikke noget at komme efter, og alt er godt, og det skyldes corona. Altså, I kunne jo også have sagt, jamen det er også rigtigt, vi skal have fokus på produktivitet.
Men jeg vil bare sige, altså, det er jo stadigvæk den samme direktion, som næsten, som var i stand til, at mange andre direktioner, som har bragt hospitalsvæsenet derop, og ja, det anerkender du.
Det gør jeg.
Og vi har ikke glemt det. Og vi synes, det var godt på mange måder, og jeg er rigtig stolt over det danske sundhedsvæsen, for det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det er super stærkt. Vi har masser af udfordringer, men vi kommer fra et stærkt sted, og dem kan vi også godt håndtere. Men vi har gjort det her en gang. Og det er jo ikke sådan, vi har, altså der er ikke gået så meget covid i den, at vi har glemt, hvad vi gjorde før fuldstændig. Men der er bare nogle elementer i et fuldstændig aktivitetsstyret væsen, som kommer til at skubbe en udvikling i retning af, måske at vi laver for meget og for lidt hensigtsmæssig aktivitet.
Ja, det
og det er det, vi gerne vil have fat i.
Og dermed så afslutter vi debatten mellem dig, Martin Aarup, direktør i CEPOS, som er borgerne og andre skatteborgernes vagthund om, at sundhedsvæsenet de sørger for at holde høj produktivitet.
Også patienternes.
Og pengene ikke bliver klattet væk på ting og sager og unødigt benært redskab. Og tak til dig,
Christian Antonsen. Du skal også lige have en bemærkning, men nu er det jo ikke sådan, at vi har blandt lytterne en afstemning om, hvem vandt debatten, men en af vores lyttere, som hedder Bent Krammer. Det er jo da i hvert fald et efternavn. Nå, det er okay.
For mange år siden.
Han skriver viden og refleksion og klar tale og perspektiv. Fidusbamsen til Christian Antonsen.
Det må vi så votere om.
Jeg kan fortælle, at jeg har en søn på 20, da han sagde, at da han hørte, at jeg skulle herind, så sagde han, jeg er på Team Aarup.
Christian Antonsen, okay. Tak for et kig ind i, hvordan du ser tingene i hospitalsverdenen. Det var meget interessant, synes jeg, også mere opmuntrende, men normalt hører man masse, at det fungerer slet ikke, og det hele bryder sammen. Det var ikke det, der var budskabet for dig i dag. Det var ret at høre, synes jeg. Ja,
godt.
Tak fordi du kom.
Tak fordi du måtte.
Nu skal det handle om Frankrig, og det skal det, fordi at nu kan vi endnu en gang byde velkommen til Weekendavisens Frankrigs korrespondent Aske Munk.
Og så falder man allerede lidt ned.
Ja, og så, det er jo ikke ret lang tid lidt siden, nu. At du var her. Men nu har vi jo bedt dig at komme, fordi det er et meget, meget, meget vigtigt spørgsmål, som nok du er den eneste, der kan svare på, nemlig det er, hvordan har franskmændene det, efter de tabte til Danmark i håndbold?
Ej, men det er jo det der med... lad mig sige det på den måde, at... bare før den danske sejr gik danskerne væsentligt mere op i den franskmændene gør. Jeg er ked af mig at skuffe.
Det må du ikke sige.
Jeg ved det godt.
Men de kom så meget hurtigt over, eller er de klar over, at de har tabt?
Jeg tror, at når folk ser Paris Saint-Germain, så tror jeg, at de færreste franskmænd er klar over, at de også har et håndboldhold. Hvis han nu skal være... Og al respekt for Mikkel Hansen, jeg ved godt, han har spillet der i mange år. Men franskmændene går ikke helt lige så meget op i den her danske sportsgren, som danskerne gør.
Det
var været
så det på
plads. Jeg har chokeret Torben.
Jeg vil sige, det er meget uhyggeligt at høre, fordi altså, det kan jo måske i virkeligheden Ja, stille spørgsmål ved dit nationale sindelag, når du siger sådan noget.
Torben Steno, men vi har jo lidt tid med Aske, så skal vi måske udnytte til at, hvad hedder det? Det er fordi, at Olav Overgaard Nielsen, han skriver, nu har vi sådan en... hvordan kan det være, at fødevarer billigere i Frankrig, og hvordan, altså, i forhold til det her med Irma-diskussionen, altså, Olav, han mener jo...
Man kan sagtens finde fødevarer, der ikke er billige. Altså, hvis man går ind i Bon Marché, som det mærkeligt nok hedder, som jo betyder billig på fransk,
ja, det er men
er alt andet lige, og alt andet end billigt, så kan man sagtens finde noget, der får Irma til at virke nærmest discount-agtigt.
Det er det, altså, Le Bon Marché, det er jo som at gå på en kunstudstilling.
Ja, det er mad og vin på en piedestal.
Ja, det er godt, det er jo vidunderligt sted.
Olavs Overgaard Nielsens pointe er, at fransk supermarked er så meget bedre end dansk. Er du enig med ham i det?
Ja, det er absolut. Jeg vil også sige, det er også vildt at se, at jeg har fulgt meget tæt, fordi der var, jeg husker, at jeg var med i en tv-debat om økologi, for eksempel, og den måde, og kvalitet og økologi, hvor franskmændene så har kigget mærkeligt på mig i studiet, og synes, at det var den der sære ting, der var oppe i Skandinavien. Ikke? Og nu har de jo fire landsdækkende bio-supermarkedskæder, hvor alt er økologisk, og hvor folk glædeligt altså går hen og køber i løs vægt osv. Altså, det bliver sådan en kultur, og det har vi dog stadig ikke i Danmark.
Nå. Men nu, bare lige for at vi ikke bliver... Altså, det er vildt at sidde og snakke om lækre franske varer lige heroppe mod frokost. Så vi bliver nødt til at tage fat på noget andet. Fordi det, vi jo faktisk har bedt dig om at komme og snakke om, det er, altså, nu har der været ballade, og det var derfor, du var her sidst for et par uger siden, omkring det her forslag om en pensionsreform, hvor man altså skal sætte pensionsalderen op for de uhyrelige 62-64, og så har der været ballade og strækker. Men, og det har der været lige siden, men du har jo så sat dig grundigere ind i protesterne, og der er, der er et andet element i det, end bare, at vi vil bare på pension, og vi vil ikke
Det skyldes jo også, at vi havde noget redaktionsmøde over på Weekendavisen, hvor folk også kiggede på mig og forventede og sagde, hvad laver de så, når de ikke arbejder? Kan vi ikke finde ud af det? Og hvor jeg sådan ligesom prøver at sige, det er ikke det hele handler om. Det handler ikke kun om, at de ikke vil arbejde mere. Vi er nødt til at se en mere grundlæggende og dybde skuende syn på deres forhold til selve arbejdspladsen, for det er der, den halter. Ja. Og nu har jeg efterhånden fulgt Frankrig i nogle år, og jeg må sige, at det er jo udtryk for, hvis man skal skære det groft ud, så grunden til, at de er utilfredse, og dem, der er allermest utilfredse med den her pensionsreform, er naturligvis dem, der har de hårdeste jobs. Hele humlen med det franske problem her er, at de værdsætter ikke, de påskynder ikke det, man kalder med en ubehageligt ord, når jeg selv er 52, seniorer på arbejdsmarkedet. Altså en person som mig, jeg ville begynde allerede at gå og tænke på, at nu skulle jeg snart pensioneres. Men det er ikke det uhyggelige. Det uhyggelige er, at arbejdsgiverne tænker, han er snart pensionsmoden. Så hvis jeg skulle skifte job, så har jeg svært at få et job. Så snart man er over 55, så er man dybest set, en, som man siger på fransk, en has-been, altså en has-been, ikke?
Ja.
End tidligere. Og det er jo ikke befordrende, når man så vil hæve pensionsalderen. Fordi hvis du går ind og ser på tallene, så er der utrolig mange pensionister, som faktisk går direkte fra kontanthjælp eller understøttelse til pensionen.
Jamen det kan jeg da godt se er et problem, men det bliver ikke værre af, at man hæver pensionsalderen fra 62
til 64. Jo, for din pension bliver jo faktisk dårligere. Fordi de år, hvor du går på chassen, som det så populært hedder, de tæller jo ikke med. Det er jo ikke år, hvor du har bidraget, hvor du har med til at bidrage til din pensionsalder. Så det vil sige, at din pension bliver faktisk forringet, jo flere år du har, hvor du har været ledig. Og det er jo værd at tage med, kan man sige. Og i hvert fald forlænger det den periode, hvis du opfatter dig selv som usikker i dit job, så forlænger det den periode, hvor du går. Jeg talte med en her sidste år nede, hvor at, hun netop sagde der, så skal jeg bare gå endnu længere tid og være bange for at blive fyret. Og hvis det er den følelse, du går på arbejde med, så kan man jo godt forstå, at folk synes, det er ubehageligt pludselig at få sat det, de kalder, nogen kalder arbejdsdommen op.
Jamen, hvis du vil gøre noget ved det der,
ja.
Hvad skal der så gøre? Skal der lovgivning til? Altså, det er jo også en...
Det er jo også en holdnings, en, det er en holdningsændring.
Det er
en
ændring, ikke? Det er det, man siger. Altså, du er for gammel. Ja. Altså, og jeg ved det da... Altså, jeg synes ikke, det, altså, det er noget, vi
kender...
Kigger
du på mig og siger, jeg er for gammel.
Men på, det er da også noget, vi kender herfra.
Jo, absolut. Men det er jo et spørgsmål om, hvordan man angriber det. Altså, franskmændene har valgt at angribe det udelukkende ved et alderskriterium, kan man sige. Ja. Bare ved at hæve pensionsalderen, så regne med, så løser det problemerne af sig selv. Men det nytter jo ikke noget bare at hæve pensionsalderen, hvis man ikke får gjort det attraktivt at sørge for, at seniorer i hele betegnelsen er ubehagelige, men altså får dem til at blive på arbejdsmarkedet og gøre det attraktivt for dem at være på arbejdsmarkedet.
I Frankrig er der jo også arbejdsgiverorganisationer og sådan noget, og sådan noget seniorpolitik. Og, altså, hvorfor skulle de ikke være interesseret i at fastholde kvalificeret arbejdskraft udover?
Fordi de er for dyre. Det er simpelthen, altså det er Frankrig, en sociolog, jeg talte med her, som man også vil kunne læse mit interview med i morgen i Weekendavisen, Anne-Marie Guimard fra EHISS, en socialforskningsinstitut, sagde netop, at problemet er i Frankrig, at man har aldrig formået at belønne arbejde med andet end penge. Man har et helt strengt pengemæssigt forhold til det, og det skyldes måske helt, vi er helt tilbage i sådan noget webersk med den protestantiske etik og kapitalismens ånd.
I det katolske
med, Frankrig. Med de katolske lande, der bliver man nødt til at give folk penge for arbejde, fordi de får ikke forløsning af at arbejde. Men det hun sagde var, derfor bliver de ældre, de bliver bare dyrere. Man laver ikke, det bliver ikke attraktivt. Du gør det ikke attraktivt på anden måde med at sige, gå ned i tid eller arbejde hjemme og sådan noget. Franskmændene opdagede muligheden for at arbejde hjemme. Det opdagede de under covid. Det var fuldstændig utænkeligt før, fordi man tænkte, hvis folk er hjemme, så laver de ikke noget. Mm. Men det er bare meget, sigende, fordi det afslører noget om den der holdning, folk har til at arbejde. Arbejdet er noget, det er noget, man bliver påført.
Men så er det vel egentlig meget sundt at få den diskussion nu, fordi altså covid har gjort et eller andet med det, at de her pensionsnødvendige reformer, som vi som danskere vil sige med fra 62 til 64, at der er meget mere i det end det. Mm. Det er, at det er en kulturrevolution.
Jamen, og det er det, og det kan man sige, hvis du ser på folk, der har høj beskæftigelse i et land som Finland, for eksempel, jeg ved ikke, hvor mange, jeg tror, de er helt oppe i 75% i aldersgruppen over 55, der er i arbejde stadig, hvor i Frankrig er vi nede på i begyndelsen af 50'erne. Altså, hvis man er mellem 55 og 62-64, der er det 54, tror jeg, procent af franskmændene, der er i arbejde. Og når man når over 62 år, eller over 60, så er du nede på 35%. Der er stadig i arbejde. Det vil sige, det er virkelig en stor andel af seniorerne, der ryger ud, og de ryger i... Nu har der lige været en kæmpe afskedelse rundt i IBM, eller IBM i Frankrig, hvor de fyrede 10.000. Jeg mener, det var 80% af dem, der blev afskedet, der var over 55. Ja, og altså afskedet, vi taler fratrædelsesordninger, ikke?
Det er simpelthen fordi... Jo, men og det er jo et andet problem, som vi har diskuteret før. Det er jo altså indtil nu, eller, og det er det måske stadig, det har jo været helt vanvittigt svært at fyre folk i Frankrig.
Jo, det er klart, jo.
Altså, men, så der er jo kun regler, der gør det umuligt, ikke?
Præcis, men man må så sige, det er jo, det handler jo om også på virksomhedsniveau at gøre virksomhederne bekendt med. Det handler, du sparer ikke kun penge, du skal også vide, du fyrer også dybt kvalificeret, opsparet erfaring osv. Altså, det er jo, altså jeg kan da huske, når jeg har snakket med erhvervsledere tidligere, så sidder de jo også og snakker om, hvordan man kan fastholde folk i det job, de har, fordi det kræver sig enormt meget for folk ind i en virksomhed, få dem lært, oplært i virksomhedens, hvordan man gør ting osv. Og så opnår de jo en kæmpemæssig erfaring, som man stritter ud til højre, hvis det er, at man ikke sørger for at beholde medarbejderne.
Men det fordrer jo, at der er noget fleksibilitet den anden vej. Og sådan, der har de her virksomheder så prøvet på at tilbyde nogle af de her medarbejdere. Ved du hvad, du skal gå 20% ned i løn, så kan du holde fri en enkelt dag derhjemme.
Og der rører vi selvfølgelig ved fagforeningerne igen.
Okay!
Men det er jo det. Det er jo det. Hele pointet er, som jeg bliver nødt til at vende tilbage til det, Torben også sagde. Det er rigtigt. Diskussionen er jo mildest talt, det er jo et betimeligt tidspunkt, den kommer på, bortset fra, kan man sige, den kommer nok lige lovligt sent. Måske skulle man overveje at tage den her diskussion, før man lavede reformen. Mm. Ja. Så man ligesom kunne lave nogle af de her tiltag. I al hast har de klasket et seniorindeks på den her, fordi der er flere økonomer, der nu er begyndt at gøre opmærksom på at sige...
Altså, det er kommet efter 14 dage med strejker, eller hvad?
Ja, det kom heroppe i opløbet. Ikke?
Okay. Hvad sagde økonomerne?
Og de sagde det samme. De sagde, prøv at vi bliver nødt til at finde ud af at gøre det til til at gøre, at folk har lyst til at være på arbejdsmarkedet. Hvis de har lyst til at være på arbejdsmarkedet, så føler de det ikke som en ekstra straf, at man lægger 2 år til deres pensionsalder. Det er jo en ret vigtig betragtning, og det er der flere økonomer og sociologer, der er kommet ud nu, sammen med hende, jeg har interviewet her, Anne-Marie Guimard, og siger, at det er man simpelthen nødt til. Vi er nødt til at have en revolution på det franske arbejdsmarked, hvor folk føler, at det er noget, de bliver påført, det er en lidelse, de døjer under. De ser det som om, de skal... Det er en 42-års straf, de har. Vi andre kalder det en karriere, franskmændene kalder det dybest set en straf. Ikke?
Så det er pensionsalderen, det er sådan en udfrielse fra...
Ja, præcis. Det er en udfrielse fra lid
for fangenskabet.
Uforløst slid og slæb.
Ja, okay.
Og vi ser det jo, vi har jo set det tidligere, og det er jo ikke fordi, det ikke har fyldt i franske medier. France Telecom havde jo for det franske teleselskab, store tidligere statsejede teleselskab, de havde jo en bølge af selvmord i 90'erne osv., hvor man tænkte, hvad kan vi dog gøre? Og al erfaring viste, det var folk, der ikke følte, de havde nogen som helst indflydelse på deres eget arbejde. De blev påtvunget mærkelige ting af cheferne, og så skulle de dybest set bare lide med det, indtil de, hvis de protesterede, blev de udrangeret et eller andet sted, indtil de kunne hensyne til pensionsalderen. Ikke?
Altså, det er altså meget mærkeligt, Frankrig. Altså, for nogle år siden, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad hun hed til efternavn. Det var en kvinde, der hed Corinne et eller andet, der skrev en lille kort bog, der handler om, at man skulle lade være med at besvare nogen mails. Lige med. Hun arbejdede i en eller anden kæmpe forsikring.
Hun arbejdede i ØDF. Nej, hun arbejdede i ØDF. Det er Corinne Meyer. Hende kan du læse om, lidt over.
Nå, okay, det er hende. Hende har jeg faktisk interviewet via tolk en gang. Ja. Altså, men det var hun simpelthen bare... Altså, det meste af det, der foregår på arbejdspladsen, det er fuldstændig ligegyldigt. Og prøv at lade være at deltage i det, så vil du opdage, at der sker ikke en skid.
Ja.
Altså, og der vil vi bare bagefter det, så tænke, hvordan kan det være, at Frankrig er et velstående land? Jamen, man fatter jo ikke noget. Det lyder jo fuldkommen sindssygt, at der er så mange mennesker, som er i stand til at få et udkomme af ikke at lave noget.
Men nu er der også mange selvstændige i Frankrig, og der er det forholdet altså lidt anderledes.
EDF, hvad var det for det? Det forstod jeg ikke rigtigt.
Det er undskyld, selskabet. Nej, det er hende, som... Torben taler om, at Corinne Meyer, der arbejdede for, hun arbejdede for ØDF, elselskabet.
Nå, elselskabet.
Nå, ØDF, okay, ja. Så elselskabet, okay. Ja. Og der laver man simpelthen ikke noget.
Eller? Hun gjorde ikke.
Hun gjorde ikke.
Ja, hun blev så fyret efter bogen.
Jamen, hun
for at læse
hun skrev en bog om, at hun ikke lavede en skid, og der var ikke nogen, der opdagede det, vel?
Det var en fantastisk bog, den hed Bonjour Paris, Goddag Dogenskab.
Goddag, okay.
Og det var ikke bare det, var ikke det kun var om hun ikke, det var faktisk en anbefaling, og det vil I også kunne læse.
Det var en opfordring til at lave
næste uge. De gode råd til, hvordan man laver mindst muligt på arbejdet.
Ja, okay. Men det, altså, hvad er så den dybere forklaring på, at Frankrig er velstående? Altså, du siger, det er de private,
det er jo
de
ligesom,
arbejder.
Altså, hvis man nu skal sige det lidt groft, så minder det jo om, jeg kan ikke huske, hvor jeg har min viden om sovjetisk landbrug fra, men det minder om det, der hedder kolchoserne, som der var de kollektive landbrug, ja. Og som hvor folk fik lov til at lave også et lille marginalbrug til privat.
Ja. Et privat jordløg.
Privat jordløg ude i marginalerne, ja. Ja. Hvor de store maskiner ikke kunne køre. Og gæt, hvor produktiviteten var højst, og hvor de bedste afgrøder kom.
Ja.
Det kan vi så lade være som en cliffhanger til næste uge. Men det er lidt det samme, der sker her. Ikke? Fordi de liberale erhverv, for eksempel lægerne, som så også har strejket her for nylig, men det var for at få prisen op på konsultationen, de er jo liberale erhverv, de arbejder snilt til de 70, uden problemer.
Ingen problemer, ja. Brokser,
ikke? Ja, og så er der bønderne, ikke?
Jo, det er det samme. Jo,
jamen, og dem har EU, altså det har vi ikke kunnet lave om på. Altså, vi har en landbrugspolitik, der er dikteret af Frankrig. Det er jo helt vanvittigt.
Du kan jo ikke forvente, at de ikke forlanger indflydelse, jo.
Så det vil sige, det er naturligvis et lønmodtagerproblem her. Men der findes jo også, har jeg indtryk af, at franske arbejdsgiverorganisationer, kan man forestille sig, at der måske også derfra var en
altså de helt store
nye
problemer.
Tanker, eller
ja,
hvad?
Et af de helt store problemer, det er, jeg tror, at den her debat kommer på et rigtig godt tidspunkt, fordi Frankrig trænger til en omkalfatring. Og lige præcis det her, der skal man jo have arbejdsgiverne med ind. Et af de helt store problemer er for eksempel efteruddannelse.
Mm.
Det er der stort set ingen. Der er stort set ingen efter de 50, der kommer på nogen som helst form for efteruddannelse i Frankrig. Og det er jo også noget, hvor man skal have arbejdsgiverne med ombord, fordi det er jo noget, hvor man tager dem ud af arbejdscyklusen og ligesom efteruddanner dem til et eller andet og dygtiggør dem på andre måder, så de føler, at de udvikler sig, hvad de også gør, og bliver en bedre arbejdskraft stadig med årene. Det er jo for eksempel et område, hvor de kan sige, der har de ikke kigget så grundigt på Danmark, hvor vi var ret gode til at omskole og efteruddanne.
Jeg tænker på, produktivitet er vel også en markør med for fransk arbejdsmarked. Altså, det er vel også, altså, det er dyrt at sende alle de der seniorer på gaden, men hvis man kunne gå lidt ned i løn, og man kunne omskole nogle af dem osv., i stedet for at starte helt forfra med unge mennesker, som ikke betaler så meget i løn, men til gengæld er måske... bedre uddannet.
Så betaler man for deres fejltrin, og for at de hurtigt skifter job, når de ligesom føler, at nu har de prøvet det, og så videre. Det er jo det, der er hele, altså grundlæggende set, tror jeg, kun man har, der er kun en samfundsgevinst, og man kan komme efter her.
Men det er dog trods alt blevet et mere fleksibelt arbejdsmarked, og det her vil jeg også udtryk for.
Det er blevet mere fleksibelt, men man mangler jo det der. Man kan jo se, at man mangler det nu, fordi at Macron har også troet, det der er meget mærkeligt, at han ikke gennemførte sin oprindelige reform, som lå faktisk mere i tråd med det, jeg sidder og siger her, med at man skulle være mere personlige parkour, man ligesom laver med, man kan gå på pension, når man har lyst osv. Der var de i færd med at lave et stort pointsystem, hvor nogle af fagforeningerne faktisk også sagde, det der lyder faktisk meget fornuftigt, den blev skrottet på grund af covid, og så trak man så det her underlige revisorforslag op af hatten.
I kan læse meget mere om,
om
Frankrig og arbejdsmarkedsforhold, som jeg synes er super spændende. Det synes jeg, Annie Hedegaard også. Hun siger tak for en super god orientering om situationen i Frankrig. Det gør jeg også. Til dig, Aske Munk fra Weekendavisen. Så læs Askes artikel i Weekendavisen, som udkommer her i morgen. Mm. Vi er færdige for i dag. Torben,
ja, det er vi jo, vi ikke, skal jo... Vi mangler jo... Altså, vi har jo ikke fået afgjort den fidusbams.
Jamen, der er jo Lars von Trier-citatet. Altså, rend mig i røven.
Rend mig i røven skal man virkelig have, og det skal der så stå på.
Og, og det fører til nazisme, hvis ja. Man siger, åbner op og laver film på baggrund af, at man tager en mørk lyd eller to med.
Altså, jeg synes, at
der er Vogue-balancen er i top.
Jeg kan egentlig meget godt lide det. Altså, ja. jeg har dog alligevel...
Jeg tror, det er første gang, forstå, han får til fidusen.
Ja, det er det helt sikkert. Jeg har en vis forståelse for de der frustrerede etnicitet, eller med mennesker med anden hudfarve og alt det der i de der kulturbrancher, og som synes, at de skal have nogle flere roller. Sådan noget. Problemet er jo bare, at der er mange historier, som ikke nødvendigvis, altså det skal fortælles med folk, der ikke har den rigtige etnicitet. Mm. Det bliver noget underligt noget, men jeg synes også, men at man ligefrem skal til at lave kvoter, eller et eller andet, og sige, at instruktørerne skal skrive manuskripter, som tilgodeser den slags og sådan noget, det synes jeg er en dårlig idé. Så jeg går med på Lars von Trier.
Og det samme gør Simon Nielsen Ørgaard også. Så ja. vi er i hvert fald et par håndfulde, der synes, at Lars von Trier, som jo engang sagde, at han var...
Nej, det... Lad være med at gå ned i det spor.
Folk kan selv slå det op på internettet.
Han har sagt mange vilde ting, men ugens fidusbremse går til Lars von Trier for at sige, rend mig i røven.
Og det hele ender i nazisme.
Men det var, hvad vi nåede, og vi havde Leo Louis Feigenberg, der producerede, og så var det Alexander Brøndbjerg, der sad ved pulten. Tak for det.
Vi høres ved i næste uge.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.